Lauaxetara saio astekoa, hasieran esan dugu hemen izango genduala Jesus Etxezarraga idazlea, eta hemen daukagu jadanik, egunon, Jesus?
Egunon, bai.
Guretzako etxe, esango dugu, ez da? Jesus Etxea esatia raro etxen jate, eh? Bueno, etxek idatzi dugu liburu bet, elentxoagoa aipatu dugu, Almirante Egia izeneko liburua, Jokin Egia bilbotarra izan zan, eta, bueno, ez dugu herritarrak ez dabe asko ezagutzen, eta nik uste dut hori izan dela azken baten helburu nagusi ez da. Gizon honen garrantzia azpimarratu nor zan Almirante Egia? Jokin Egia nor zan, etxe?
Bueno, Jokin Egia izan zen bere denporan itsaskapitain bat, gero oposizioz eta olako gorantz egin ebanan bere hori kapitain olako karguetan Bilboko portuko arduradun nagusi edo kapitain izatera heldu zena, eta gero gerra heldu zenean Agirre lehendakariak hemengo zelamait izateko ontzidi edo flota bat armatua laguntzailea sortu eta martxan jartzea eskatu dutzen. Hori izan zen Jokin Egia. Sarri askotan ez ezaguna munduan agertzen jaguna, ze danok dakigu esate baterako ba Matxitxakoko borrokan zer
bai,
izan zen, baina gitxik ezagutzen da ben norzegoen, norregoan guzti horren arduradun moduan, untzi guztien arduradun moduan, eta hori ba talde hori sortu ebana.
Beronek sortu eban, Jokin Egiak.
Berak, bai, gerra hasi zenean, Agirre lehendakaria izan baino lehen ere, ba, egozan batzuk, jasuntzi batzuk, batez ere makailoi ontziak, ja, aldatzen, eraldatzen hasi zirenak, ba, gerrarako prestatzeko, ez da? Baina,
bai,
gero, bai base, ja, Gipuzko aldetik, aldegin orduan pasaiatik eta etorri zirenak, baina gero, honek berak hartu eban agindua, eta hartu basan, makailoi ontziak, hori zirelako egokienak horretarako gerrarako edo borrokarako egokitzeko, eta baita gero bestelako arrantzale, bestelako ontzi batzuk ere, ze guztietara ba, berrok eta piku ontzi ziren, nahizta ezagunenak horrek izan ba, makale ontziak gero ba, bou moduan, nabarra moduan ba, ezagutzera emo zirenak.
Eta historia hau nondin ora hasi zinean, ze honek bere garrantziuki eban, ez da? Esan dozu berak sortu ebasala taldeak eta gizon hau ez ezaguna izan da, ez da?
Bai, hau beti agertzen da, holan bigarren mailak emoduan, gauza kurioso bat, ez da, batero, jakiteko zenbateraino ezaguna dan bera, ala ez, argazki asko bildu ditugu, bai, bere txikitatik hasite, ba kasi arteko
bitartekoak,
ez familiakoak, ba frantsesekin egon zenean, inglesekin egon zenean, rafen danetarikoak, baina ez beintzat guk ez dugu eta familiak ere argazki bat ere lortu bera hemengo itsasontzi edo euskal gudontzidi edo euskal flota auxiliar gerra flota horren laguntzailearen ardura du moduan ez dago argazki bat ere. Badago bat bere karnet moduko karnetaren argazki bat, nortasun agiri baten argazki bat, baina ez dago beste ezer.
Hori zer etxekete da?
Bo, bera nahiko gizon langile eta diskretoa zen, zen da, orduan, ez dozu bera inongo ospakizunetan, inongo jaietan, inongo bestelako ekintzetan ikusiko. Eta hori zan, esate baterako, apur bat ulertzeko biografioren arrazoia, ezagutu behar da, hau hemen egon zen, gero pasatu zen iparraldera, guz, Frantziako indarlibrekin egon zen, rafen ere, eta gero, bizimudu normalera itzuli zen, deskondu zenan Liverpoolen, hemengo batekin, Miren Orrantia, horregun zena, ba, olako erbestean ere
Miren Orrantia
joan mende joan dakoa ere zoinkan ibilitakoa eta bar eta hau oso gazterik hil zen 56an hil zen 52 urte zituela
52 urte bakarre
bai, eta esaban ezagutu bere alaba bere alaba eskondu begerrak kontuketik nahiko berandu eskondu zen eta umia izateko baino aste batzu lehenago hil egin zen olako bihotza jota Liverpoolen eta gero bere zelamait esateko bere memoria guztia dokumentazioa eta gauza asko bildu izan ditu bere alaba Miren Orrantiak hemen ere sarrera moduan apor bat historiaren parte familiarragoa edo pertsonalagoa idazten eta kontatzen duena. Eta horrek baukan, ba, bueno, hori gogoa, bolbat ezagutzen emoteko, talago, kasoloia de batez, Liverpoolen egualan, Xavier Irujo, eta bai. Kasoloia dire alaba bat erandi pasatu, ba, antzegulako bizitzen urte batzuetan, holan, orkitu eta zan eben, izan edutzen Irujo, bon, ba, zergetik ez egin biografia bat, eta nork egin da ni orduan jubilatu barri, eta niri pasatu zen nik ezer jakin barik.
Ta, zure alabia?
Bai,
eta
bai.
Naztatute, ja.
Bai, bai, bai. Daola sortu zen. Eta hemen dagoen dokumentazio asko be, ba, alabak etxen daukan
berau, izatez etxe esan bilbotarra, ez da? Aldezarrekoa?
Aldezarrekoa, ez da berak bere burua arratiartzateukan. Bere aita eta ama biaziren arratiarrak igorrekoak, Ubitxaga eta Ziarustabeiti baserritakoak, eta Bilbora bizitzen etorri, eta bueno, oso orduko giro abertzale horretakoak, eta gero bera Bilbon jaio zen, baina udak eta denpor asko han emoten zituen
Arratian
igorren emoten zituen, bai. Eta deitu ere ikusten du dokumentazio batzuk apur bat igual Arratiar on moduan burugu horratzen ez deitzen zen el Arratiano Arratiarra batzuk deitzen eben bere izakera horregatik.
El Arratiano.
Bai, bai, batzuk hori gatzitzen hori jartzen zen bai.
Bueno, orduan garai horretan zuk esan dozunez Almirante Egia da liburuaren izena.
Bueno, izenari dagokionez argitu behar da liburuan azaltzen danez Almirante zela bere titulua. Almirante deitu eutzan George Stier ma korresponsalak. Hain famatu izan zanak hemen ba, gerrako kronikak egiteak egitek edo Gernikako bombardaketari buruz eta gero berak ere idatzi nebanean Gernikako arbola de trigo Gernika liburua. O, horrek harreman oso estu eukan
honegaz, kontxo?
Honegaz, bai, hemen. Berak asko arte asko zabalde dut esan George Stierri eta lagundu bai bere lana egiten eta oso adiskidetu ziren. Eta horre bere idatzietan deitzen duzu Egi Almirantea. Berak izen moten duzu hori kargu moduan, bueno, horrezko kargu moduan edo baita ere inoz deitzen dau ba, Euskal Almirantazgoko ba, lehen jaun edo lehen lor izan zela. Hori horla aipatzen dau. Da horti dator izen buru hori jartzea.
Bueno, Almirante Egia, esaten joanaz, liburuen mardula dala, potoloa, eta horre, zer da, eta zelan hartu duzu dokumenta, senyori, zer da kontatzen duzuena? Garrantzia euki ebana bere lanak alde batetik gerrazazoian, eta gero nondin ora ibili izan, ze dinozu zer bestela argazkiri pestaula eta dokumentazioa eta zelan topezu esetxe?
Bueno, dokumentazioa alde batetik baiegoan oran eskutuagoan gauza batzuk ja argitratuak ere oso zagunak, baina hor batez ere nik Euskal itxasontzionei buruz segunoke eskertzeko izan dela beti batez be persona biren lan ez da bata Juan Pardo Sanjilena horrek ginean lanagatik ba, Euskal Armadaren historia egitean eta batez ere dokumentazio asko bildu zituelako eta publikatu gaur egun Gipuzkoako Diputazioko web orrian eskuragarri dagoela. Eta bestetik Romaina historiagilea horrek ginean ba, itxas borrokaren holango historia bat ginean hiru tomotan eta horrek daukan gauza on bat. Orduan oraindik bizirik egozan testigo asko alkarrizketatu zituela. Eta hor hainbat gauza agertu dira guretzat baliagarrek esan direnak. Eta gero beste iturriak izan dira familia daukan dokumentazioa asko korrespondentzia. Jenderek idazbelak idazi zituen kartak, erantzunak bai ba, batez ere erbestean Londresen egoan Euskal Kontseilua Irujoren, Manuel Irujoren aginpian egoan kontseilu hortan, gero baita ere berak eukan hartu emona ba, familiarekin eta baita ere beste erakunde batzuekin esate baterako, ba, sartu zenean de golen ba, Frantzia Libreko indarretan ba, horrek sortuan dokumentazioa edo baita ere hemengo zenbaitzuekin izan eman, hemen ezagututako zenbaitzuekin izan eman korrespondentzia. Esate baterako burro ba, itxas agintaria mariskal esango nireke hor Inglaterrakoa edo erresuma batukoa, ez gero bigarren mundu gerran ere oso protagonismo handi izan zuena armadan. Eta horrekin eukan korrespondentzia hori gordetzen da. Eta gero badaude beste korrespondentzia iturri batzuk, mintzesgarriak direna. Bata da esate baterako Euskadiko Artxibo Historikoan, Arkibo Historikoan dagoena, ze hor, pentsatu ez arren harkatu eskerreko sasko agertzen dira.
Bai, 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 hori seguru, tirika, tirika.
Baita ere, ba, Sabino Arana Fundazioak, gero Inglaterrako ba, artxiburen bat ere, Irlandatik ere, zeberak, haure, mendik, barraldeik Inglaterra pasatu baino lehen, Irlandatik egin zuen ba, egotaldi bat. Zerandik, mendik alde egitean, ba, handi pasatu zen. Eta baita gero badago beste informazio iturri oso interesgarri bat, bata da. Berak izan eban, olako lege, salaketa bat edo pleitu bat izan eban, Irlandan hemengo baten kontra. Luis Ortuzar hemengo ertzainaren sortzaile izan zena, baiguan Inglaterran, bai gizu bere historia oso komplikatua da. Luis Ortuzarren aitaginarra harrapatu eben hemengo Euskal Indarrak harrapatu eben espioitza egiten, Wakonin, da fusilatu ere. Hemen derin fusilatu eben igual jarraritzak inziten fusilamendu gitxitarikoak, ez? Eta ja zegoen ondo ikusita, ba, bon, zure aitagirrina arreba badabil espioitzaren eta mazup ertzaintza buru jarretzea da bialdu eben Inglaterrara. Eta izan zituen hartumenak inglesekin eta lanean hasi ere informazio zerbitutan eta bar. Honeri, egiari eskaini dutzen lan bat egiteko, historiak nahiko komplikatu da, lan egiteko itxasontzi bat hartu, egokitu, eta ibiltzea Mediterranean inguruan, batez ere, ba, itxasoare jeusten ziren piloto britainiarra salbatzeko, eta bar. Baina, hor, nastean sartu zen, Gonzalolako, zango benduke, banaketa bat, Inglaterran PNV-ek eukan edo Jaurlaritzak eukan Euskal Kontseilu Hirugunearen menpekoa, eta Ortuzarrek bere aldetik sortuan beste sari bat. Borgan dau, aurkitu ziren bien bitartean. Bueno, total, bota egin eman honek horren aitzakian lan horretatik, zorrak egutzen zen ordindu bari, joan ziren Irlandako ba, epaiketara, irabazi ben epaiketa, baina hori epaiketa horretan dokumentazio asko agertzen da, epaiketa horretako aktetan, ez da? Bai, bakotxak aurkezten zituen dokumentua, bakotxak bere historia, baita ere, ba, egiten ziren galdeketak, eta hori izan da beste informazio iturri oso interesgarri bat.
Eta hor, zer agertzen da gitxi gora bera, epaiketa horretan?
Bai, epaiketa horretan agertzen da, ba, gero ja, beste bide batzuetatik argitu zena da, Luis Ortuzarrek jarri bala, Euskal Erbesteko ba, indarrak edo informazio zerbitzuak inglesen ba, zerbitzurako, baina trukian ezer hartu horik. Da, Irujok, Manuel Irujok eta Londresko Euskal Kontseiluak ez eban hori, zer mono, lagundu bai, akordia bai, baina ez ezer ezen truke, eta bat ezer Luis Ortuzarrek aprobat bere onerako edo bere mesederako lan egiten eban euskaldunen kausarako baino, eta hor gero Ortuzarrek izan zituen Jaurlaritzarekin ere, Erbesteko Jaurlaritzarekin ere beste arazo batzuk, eta azkenean uste honik alderditik kanpora ere geratu zela horrelako garaberengatik.
Bueno, minutuak aurrerantza doaz etxe, eta bueno, honen honena liburua lehitxe da, baina zuke amaitzen joateko, zer zelako garrantzia izan ebala gizon honek esango zeunke garai hartan, eta segaitzik egondala ba inok ezagutu barik?
Bueno, ba, nik uste dut, egunda ezagutu bari, ba, gerra ostean, eta egun diran errebestaldi, eta olako kontuetan horrelako historiak gertatzen direlako, ez? Igual bere garaian, ba, zer esan eta zer egin handiak izan ebesenak ero, gazterik hil, edo nahiko gazterik hil, eta erbestean, eta besterik ba, astuta geratuten dira, ez da? Nik uste dut horrekatik, biografiaren baliorik handien ezen daitekela, bai bere kausa, ez da? Baina baita ere, bere belaunaldi oso baten argazki bat ere bada, ez da? Ze, egia, egon zen lehenengo hemen bizimundu zibilean, egon zen egin eban hemen gerra, hemengo ejertzituarekin, egin eban gerra ejertzitu frantzesarekin, edo egon zen, da, harrigarri nadela, egin eban gerra ere abiazioan RAFekin. RAF egon zen, ba, egazkin, ba, nabegatzaile moduan ere, ibili zen. Eta hiru gerratan aparte hartu eban. Eta
hiru gerratan parte hartu eban eta inok ez dugu.
Hiru ejertzitutan.
Hiru ejertzitutan.
Eta gerra bitan parte hartu eban. Uh-huh. Eta oso, gustat oso kurioso dala bere.
Historia ez da. Bueno, esan duzu moduan Bilbon jaio eta arratiarra isetez ez da, gainera.
Bueno, berak eta bere familia osoa burua arrezte hartzat eukela, ez da, da bere familia, bueno, orain arteri izan dau, ba, bere familia erestarako, bigarren abizinetik egian zueta, honek, bazen zenide honekin ere, orduko girua sakutzeko zorne unzueta euskal emakume batzako sortzaileetarikoa eta idazlea eta hori ba bere lenguzina zer ere eta giro horretan eta arratian gerraurean sortu zen giro horretaktik dator bera.
Mm-hmm. Bueno, ba, Almirante Egia liburuaren izenburua Jokin Egia Bilbotarrak 1936an Euskadiko Itxas Armadea sortu eban, Agirre lehendakariaren aginduz, Euskadiko Itxas Armadako burua beizan zan, hirugarretan parte hartu eban, eta George Stier kasetariak Egia Almirantia izen emon neutzan, eta horregatik deitzen da holan liburua. Jesus Etxezarraga, uste dut lau urte egon zarela lan hau egiten ez da? Niko potoloa izen da?
Bai,
potoloa liburua bai, lanabe bai?
Bai, hasieran uste genuen ikusirik inork kasik izabela aipatzen ez gendula izango ezer liburu bat egiteko eta gero ba, ganetik kendu ezinik materiala.
Eskerrik asko etxe, urrengora arte, ondo izan bai.